fyrri umræða. Til málstökur hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, með þessari þingsályktunartillögu er leita heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2016 sem mæli fyrir að tvær reglugerðir Evrópusambandsins nethlutleysi og reikigjöld verði teknar upp í EES-samninginn. Með umræddum reglugerðum er fyrst og fremst hugað að hag neytenda og vernd þeirra. Annars vegar með því að stuðla því að viðhalda hinum almenn og opna neti með svokölluð nethlutleysi og hins vegar með því að minnka kostnað neytenda með afnámi sérstakra reikigjalda en gert er á fyrir að þau verði lögð af í júní á þessu ári. Megin að inntak reglunar nethlutleysi er fólki í því að öll umferðum neti skuli meðhöndluð á jafnræðis grundvelli. Í því felst að notendur geti sótt efni og þjónustu á netinu að eigin vali og að fjarskiptafyrirtæki skulu upplýsa viðskipta sína, vini sína eða fyrirtæki beitir einhvers konar net- og umferðastýringum. Dæmi um slíka stýringu er til dæmis að fjarskiptafyrirtæki loka fyrir ákveðna þjónustu netnótna sína, svo sem Skype. Með reglugerð Evrópusambandsins nethlutleysi verða net- og umferðastýringar að jafnaði óheimilar. Þó eru undantekningar frá þeirri meginreglu, til dæmis þegar loka þarf fyrir efni á grundvelli dómsúrskurðar. Þar sem innleiðing reglugerðarinnar kallar á lagabreytingar var umrædd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar tekin upp með stjórnskipulegum fyrirvara af hálfu Íslands. Nánar tiltekið kallar sá hluti reglugerðarinnar sem fjallar hlutleysi á breytingar á lögum fjarskipti. Samkvæmt lögum þingsköp Alþingis ber aflétta stjórnskipulegum fyrirvara með þingsályktunartillögu. Því er óskað eftir samþykki Alþingis fyrir þeirri breytingu á EES-samningnum sem í ákvörðun felst svo að aflétta megi hinum stjórnskipulega fyrirvara. Ég legg til virðulegi forseti að lokinni þessar umræðu verði tillögu þessari vísa til hæstvirtrar utanríkismálanefndar.